Labrīt, godātie kolēģi! Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Pulkstenis ir 9 un nu jau 1, gandrīz 2 minūtes. Sākam 2015. gada 14. maija Saeimas sēdi. Un pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums ir jālēmj par godātie kolēģi! Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums jālēmj par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un Nacionālās apvienības visu Latviju tēvzemēm brīvībē LNNK frakcija lūdz izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumus publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to par šis jautājums jāizšķir balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par priekšlikumu grozīt šodienas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumus publiski izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 11 pret 62 apturas 8, darba kārtība nav grozīta. Analoģisks iesniegums ir saņemts tāpat no apvienības visas Latvijai tēvzemēm brīvībā LNNK saimas frakcijas, kur lūdzu izdarīt vēl viens izmaiņš šodienas sēdes darba kārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījums likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem. Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījums likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 11 pret 64 atturas 8 darba kārtība nav grozīta. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu Latkovska, Dombrovas, Parādnieka, Kola, Cilinska, Jansona, Rusiņa, Laizānes, Buiķa un Kursītes Pakuls iesniegumu ar priekšlikumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumi repatriācijas likumā otrajām lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību un sākam tradicionāli ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu iekšējās drošības fonda un patvērumu migrācijas un integrācijas fonda 2014. 2020. Gada plānošanas periodu vadības likumu nodot Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija un budžeta un finanšu nodokļu komisija noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevam, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikti, kā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Krauzes, Rasmaņa, Kursītes, Cilinska un Čigānas iesniegto likumprojektu grozījumi ģenētiski modificēto organismu apriclikumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Un Saeimas prezidijas ierosina deputātu Liepiņa, Ruka, Šica, Bondara, Klēnbergs un Brīvera iesniegto likumprojektu grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai, vārds deputātam Jurim Viļumam viņš acīm redzot runās par.
Jums par godu citreiz. Augsti godātais prezidijs, dāmas un kungi, labrīt ir Jābaltiņas kundze. Latvijas reģiona apvienība rosina atcelt transporta līdzekļa eksploatācijas nodokli un tāpēc attiecīgi nedaudz celt degvielas akcijas nodokli. Atgādināšu, ka esošā transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa iekasēšanas kārtība ir netaisnīga pret neregulārajiem transporta līdzekļu lietotājiem, jo šobrīd vienādu eksploatācijas nodokli maksā gan regulārie autobraucēji, gan arī tie, kuri auto izmanto tikai dažas reizes gadā. Uzskatām, ka turpmāk transporta līdzekļa eksploatācijas nodoklis būtu jāiekļauj degvielas akcijas nodoklī, lai par ceļu uzturēšanu un lietošanu atbilstoši maksātu tieši tie, kas to ikdienā arī izmanto. Arī kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā virknē transporta līdzekļiem netiek piemērots atsevišķi transporta līdzekļa eksploatācijas nodoklis, jo tas ir integrēts akcijas nodoklī. Ar visu to praktiski nav cenu atšķirības par litru benzīna, dīzeļdegvielas vai gāzes mūsu triju valstu vidū. Tas nozīmē, ka jau šobrīd Latvijas degvielas tirgotāji necenšas noturēt zemākas cenas, kā kaimiņu valstīs, bet uz akcijas nodokļa rēķina attiecīgi palielināt savu peļņu. Arī tie cilvēki, kas šobrīd ir aizbraukuši prom no Latvijas un atrodas darba attiecībās citās valstīs, tad, kad viņi atgriezīsies, ja atgriezīsies uz Latviju, viņiem nāksies samaksāt šo nodokli par visiem prombūtnes gadiem. Domāju, ka tas nav neveicina nekādā gadījumā viņu atgriešanos. Protams, var teikt, ka viņi var nodot šīs numuru zīmes glabāšanā, bet visa numurzīme glabāšana notiek Rīgā, un ja mēs runājam par uzņēmējiem, tad šis apstāklis var kavēt viņu operatīvu rēģēšanu, ja parādās kāds piedāvājums sniegt pakalpojumu. Un visbeidzot arī tie cilvēki, kas nav Latvijas iedzīvotāji, kuru mašīnas ir reģistrētas citās valstīs, un vienkārši turisti, kas atbrauc uz Latviju, viņi nemaksā šo transporta līdzekļa eksploatācijas nodokli, un mēs arī nevaram no viņiem šo iekasēt, līdz ar to arī par degvielu pērku maksājot, viņi nekādā veidā neatbalsta mūsu infrastruktūru. Šis priekšlikums tika izdiskutēts ar ceļu satiksmes drošības direkcijas ekspertiem, un tika gūts viņu atbalsts. Aicinām arī jūsu kolēģi atbalstīt likumprojektu nodošanu komisijai, lai šis jautājums tiktu iespējami ātrā laikā kārtīgi izdiskutēts un atbalsta gadījumā varētu laiku sagatavoties jaunās nodokļa apmaksas kārtībai, lai tā varētu stāties spēkā no nākamā gada 1. Janvāra. Paredzamā nodokļa sistēmas sakārtošana nesamazinās valsts budžeta ieņēmuma daļu, savukārt degvielas cenu tas ietekmēs tikai par dažiem eiro centiem. Aicinu atbalstīt. Paldies par uzmanību.
Paldies. Pret likumprojektu nodošanu komisijai neviens nav pieteicies runāt. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiek nodots? Deputāti iebilst. Līdz to šis jautājums jāšķir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Liepiņa, Ruka, Šica, Bondara, Klēnbergs un Brīvera iesniegtā likumprojekta grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 1, atturas 52, likumprojekts komisijai nav nodots. Godātie kolēģi, pāriem pie nākamās apakšsadaļas sadaļā prezidija ziņojumi. Prezidija ziņojums par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Un Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par uzdevumu budžeta un finanšu nodokļu komisijai izvērtēt iespēju samazināt pievienotās vērtības nodokļu likmi siltumenerģijas piegādē mājsaimniecību vajadzībām. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis patstāvīgais priekšlikums tiek iekļauts šodienas sēdes darba kārtībā? Nesapratu, Šadurs kungs? Nav iebildumi. Līdz ar to šis patstāvīgais priekšlikums saskaņā ar kārtības rulu tiek iekļauts šodienas sēdes darba kārtības beigās. Godātie kolēģi, sākam izskatīt sadaļu likumprojekta izskatīšanu. Likumprojekts grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, otrajā galīgajā lasījumā izskatam grozījuma likumu par kriminālu likumu spēkā stāšanas un piemērošanas kārtību. Mēs grozam otro pielikumu, kas paredz apmērus, sākot no kuriem persona var tikt saukta pie atbildības par darbībām ar narkotiskām un psihotropām vielām. Veselības ministrija izstrādāja priekšlikumus, kas nodrošinās iespēju efektīvāk rīkoties gadījumā, ja veiktas darbības ar attiecīgām kaitīgām vielām. Ir papildināti saraksti, ir iekļautas jaunas formulas. Mūsu juridiskā komisija izskatīja likuma projektu, un mēs saņemam divus priekšlikumus. Pirmais ir veselības ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais veselības ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi publisko iepirkumu likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Romans Naudiņš.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā esam izskatījuši grozījumus publisko iepirkumu likumā. Ir saņemts viens priekšlikums, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūgums atbalstīt likuma projektu galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu publisko iepirkumu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87, pret atturas nav, likums pieņems. Likuma projekts. Grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Romans Naudiņš.
Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Likuma projektā ir saņemts viens priekšlikums, kurš komisijai gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Lūgums atbalstīt otrajā un galīgajā lasījumā likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts – likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Paldies, labdien, kolēģi! Šajā likuma projektā grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ar numuru 29 LP 12 ir iekļauti vēl trīs likuma projekti ar tādu pašu nosaukumu, numuri 149 LP12, numuri 179 LP12 un 192 LP12. Likuma projektā ir piedāvāti 9 priekšlikumi un juridiskā komisija, izskatot šos priekšlikumus pirms trešā lasījuma, ir lēmusi attiecīgi. Pirmais priekšlikums, satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums, komisijā ir atbalstīts, tas ir pilnveido redakciju šajā pantā.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir arī satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums, arī kas precizē redakciju šajā pašā pantā.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, arī lai precizētu saturu. Ir atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Ceturtais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums sakarā ar pantu svītrošanu precizēt šeit redakcijā, kuri panti paliek, un tas ir komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī precizē redakciju, lai būtu precīzi saprotama, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums ir satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums, kas precizē pantu numurus, kas ir dispozīcijā ir uzskaitīti. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir tehniski saistīts ar pantu numuru izmaiņām, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums ir satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāres priekšlikums, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Un devītais ir ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāra priekšlikums, pārējais noteikumos precizēt situāciju ar izskatītajām un neizskatītajām lietām, un tas arī komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi komisija bija atbalstīta un aicinam atbalstīt šo likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likums. Trešais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Klemeņķevs.
Labrīt, augstākā deputāti. Sociāla un darba lietu komisija izskatīja un nolēma vizīti izskatīšanai Saeimas sēdē trešajā lasījumā likumprojektu Valsts drošība iestāžu amatpersonu izdienas pensijas likumu. Ir iesniegti 14 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniedza Saeimas juridiskais birojs un komisija viņu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums iekšlietu ministra atbalstīja komisija arī viņu.
Deputāti neiebilst.
Trešo priekšlikumu no iekšlietu ministra atbalstīja komisija.
Deputāti piekrīt.
Ceturto priekšlikumu iesniedza iekšlietu ministrs un komisija viņu atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Piekto priekšlikumu iesniedza iekšlietu ministrs un komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Komisija atbalstīja arī sešto priekšlikumu no iekšlietu ministrija, precizējot un sagatavot savu redakciju septītā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Astoto priekšlikumu iesniedza iekšlietu ministrs un komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Devīto komisija atbalstīja arī iekšlietu ministrija priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Desmito iesniedza iekšlietu ministrs un komisija atbalstīja priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
11. priekšlikumu iesniedza Saeimas juridiskais birojs un komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
12. priekšlikumu iesniedza parlamentārā sekretārs aizsardzības ministrijas Andrejs Panteļejevs un komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Sociālo un darba lietu komisija izstrādāja 13. priekšlikumu un komisija viņu atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Tā, 14. priekšlikumu iesniedza iekšlietu ministrs. Komisija viņu redakcionāli uzlaboja un atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Paldies, izskatīt visu priekšlikumu un komisija lūdzu atbalstīt trešajā lasījuma likumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likums trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likuma projekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte.
Labdien, godāmas prezidijas! Cienējamie kolēģi, skatām likuma projektu grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā. Un likuma projekts paredz tātad izteikt pirmā panta 16. punkta šādā redakcijā. Daudz bērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir trīs bērni vai vairāk. Tā ir skaitā audžu ģimene, ievietoti un aizbildnība esošie bērni. Par aprūpē esošiem uzskatām arī pilngadīgi sasniegušie bērni, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iegūšanu, bet neilgākā līdz dienai, kad viņi sasniegu 24 gadu vecumu. Un otrais ir punkts papildināt pārējais noteikumus ar 30. punktu šādā redakcijā. Pašvaldības līdz 2016. gada 31. decembrim nodrošina saistošo noteikumu atbilstību šā likuma pirmā panta 16. punkta noteiktajam termiņam – daudz bērnu ģimene. Skaidrojums saistībā ar grozījumu šajā punktā, kas nosaka, ka par aprūpu esošiem uzskatām arī pilngadīgi sasniegušie bērni. Kamēr viņi turpina, tad mācīties līdz 24 gadu vecumam. Komisija ir izskatījusi minēto likuma projektu un to atbalstījusi, un tāpēc komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šī gada 15. jūnijas.
Šī gada 15. jūnijas. Deputāti neiebilst. Paldies. Nākamais darba kārtības punkts grozījuma likumā par audzinošu rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Inese Laizāne.
Labdien, cienījamais prezidēji, kolēģi! Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija skatīja grozījumus likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Ir saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kas definē personu, kas piedalās tiesas sēdē un ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums, ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Un piektais ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav, atturs nav. Likuma projekts vienbalsīgi atbalstīts otrajā lasījumā. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. maijas.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 21. mājas. Paldies!
Paldies!
Nākamā mūsu darba kārtības sadaļa ir lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījuma repatriācijas likumā otrajam lasījumam. Deputāti lūdz šo priekšlikumu termiņu pagarināt līdz 2015. gada 1. jūnijam. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījuma repatriācijas likumā otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav, atturs nav, lēmumu projekts vienbalsīgi pieņemts. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa ir pastāvīgo priekšlikumu izskatīšana, un tajā izskatīsim lēmumu projektu par uzdevumu budžeta un finanšu nodokļu komisijai izvērtēt iespēju samazināt pievienotās vērtības nodokļu likmi siltumenerģijas piegādājai mājsaimniecību vajadzībām. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā vārds priekšsēdētājam Vitālijam Orlovam.
Cienījamais prezidijas, godātie deputāti! 2017. gada 17. decembrī Saeimā tika saņemts 10.019 Latvijas pilsoņu kolektīvos iesniegums par PVN likumu samazināšanu apkuri. Saeimā tika aicināta PVN likuma apkuri samazināt no 12% līdz 5%. Saskaņā Saeimas kārtības ūļa 131. panta 4. daļa mandātu ētikas un iesnieguma komisija bija uzvedusi uzdevums veikt iesniegumu sākotnēju izvērtējumu, ievērojot kārtības soļa prasības, uz komisijas sēdēm tika aicināta dažādu institūcijas pārstāvi, kuras skar iesnieguma prasības, tajā skaita komisijas uzklātīja un pieņemā zināšanai Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Labklājības ministrijas viedokļus, kā arī tikas ar Latvijas pašvaldību savienības pārstāvim. Toreiz komisija secināja par labu iesniegumu iesniedzēju, ka rezultāta komisija tika izteikti divi priekšlikumi. Pirmais bija par uzdevumu ilgtspējīgas attīstības komisija, otrs par uzdevumu budžeta un finanšu nodokļu komisiju. 2015. gada 11. mārta sēdi komisija atbalstīja pirmo priekšlikumu, taču Saeima 19. mārta sēdi to noraidīja un jautājums tika nodots atpakaļ komisijai. Tāpēc komisija, lai nodrošinātu dotu uzdevumu izpildi un ievērotu Saeimas kārtības ūļa prasības, 2015. gada 6. māja sēde atbalstīja otro priekšlikumu un šodien aicināja pārējos Saeimas deputātus to izdarīt. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par uzdevumu budžeta un finanšu nodokļu komisijai izvērtēt iespēju samazināt pievienotās vērtības nodokļu likmi siltumenerģijas piegādājai mājsaimniecību vajadzībām. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par 52, pret 20, atturas 4, lēmums pieņemts. Paldies! Esam izskatījuši visu šodien apstiprināto un grozīto darba kārtību, bet pirms reģistrējamies par klātbūtni, vēlos jūs informēt, ka uz šodienas plānoto sēdi atbilžu sniegšanai uz deputātu jautājumiem 2017. Deputātu Zariņa, Gešina, Rubika, Tutina, Ribakova jautājums satiksmes ministram Andrijam Matīsam par Rail Baltica projektu ekonomisko pamatojumu un tā patieso ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību ir saņemta. Rakstveida atbilde iesniedzējs neapmierina, bet ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Zariņa, Elksniņa, Tutina, Agešina un Pimanovu jautājumu ministra prezidentē laimdotājas straujumai par pasākumiem tautsaimniecības attīstībai ir saņemta atbilde, jautājums pāradresēts finanšu ministram Reiram un ir saņemta viņa atbilde, taču tā iesniedzējas neapmierina, bet ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Deputāta Kūtra, Sudrabas, Mējas, Šica, Krēsliņa, Šimfas jautājums ministra prezidentē laimdotājas straujumai par pielaides piešķiršanas sistēmu ir pāradresēts ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam un tieslietu ministram Dzintaram Rasnečam. Ir saņemts rakstveida atbildes no ministriem, kuras iesniedzējus neapmierina, taču ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Deputāts Sudrabas, Platpera, Mējies, Mežecka un Baloži jautājums ministra prezidentē laimdotājas straujumai par iepriekš plānojumu valsts nozīmes pasākumu finansēšanas kārtību ir pāradresēts finanšu ministram Jānim Reiram, saņemta rakstveida atbilde, kura iesniedzējas neapmierina, taču ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Un visbeidzot piektais deputātu Elksniņa, Potapkina, Agešina, Tutina un Ribakova jautājums satiksmes ministram Andrijam Matīsam par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem ir saņemta rakstveida atbilde, kuru iesniedzējus apmierina, līdz ar to šodien atbilžu sniegšanas sēde nenotiek. Tāpat ir saņemts jauns jautājums no deputātiem Zariņa, Agešina, Urbanoviča, Ribakova un citiem par esošās ģeopolitiskās situācijas ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, kas adresēts ministru prezidentē laimdotājas straujumai. Jautājums tiks nodots ministru prezidentē. Un vēl pirms mēs reģistrējamies šodien, vēlos mūsu visu vārdā sveikt Saeimas priekšsēdētāja biedru Gundaru Daudzi, kuram sestdien bija apaļa burvīga jubileja. Sirsnīgi sveicam! Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrēšanās režīmu. Un kad tiek sagatavoti reģistrācijas rezultāti, tos mums nolasīs sekretāra biedrs Gunārs Kūtris. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Cienījamie deputāti, šobrīd nav reģistrējušies Gaidis Bērziņš, Lolita Čigāne, Aleksandrs Kirsteins, Ilmārs Latkovskis, Romāns Mežeckis, Ināra Mūrniec, Arvīds Platpers, Juris Vectirāns, Ilze Viņķele. Paldies!
Paldies, līdz ar to pasludinu šodienas Saeimas sēdi par slēgtu. Jauku dienu!